ለምቅን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ወረዳ ቡኑ በደሌ ጮራ ጎንፂ ኣብ ዝተላዕለሉ ከባቢ ዝተመዛበሉ ሰባት ንብረቶም ነዲዱ ናብ መዕቆቢ ከምዝኣተ ገሊፆም ኣብዚ እዋን ኣብ መብዛሕትኡ ቦታ ምርግጋእ ተፈጢሩ ኣሎ እንተኾነ ኣብ ገለ ከባቢታት ሎም እውን ጎንፂ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ። ኣመራርሓ ተቃውሞ ፓርቲታት ኦፌኮን ዓረናን እዚ ፀገም ውፅኢት ህወደግ እዩ ድሕር ምባል ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ርክብ ከይህሰ ዝለዓለ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ኢሎም ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ይካየዱ ካብ መንጎ ዘለዉ ምንቅስቓሳት ተቃውሞ ጎንፂ ሕድሕድ ተላዒሉ ኣብ ዝተባህለ ሓሙሽተ ወረዳታት ዞባ ቡኖ በድሌ ንምፅራይ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ፃዕሪ ጽዮን ግርማን ሓያለ ሰባት ኣዘራሪባላ። እቶም ሰባት ደጋጊሞም ዝብልዎ ነገር እንተሎ ንዓመታት ተዋሲቦም ተዋሊዶም ሓጎስ ኮነ ሓዘን ሓቢሮም ከም ዘሕለፉ ይዛረቡ። ኣብቲ ከባቢ ተወላዶ ማሕበረሰብ ኦሮሞን ተወላዶ ካልኦት ማሕበረሰባትን ኣብ ሕርሻን ንግድን ተዋፊሮም ይነብሩ። ዓበይቲ ዓድን ሰበስልጣናት ነቲ ከባቢ ከም ዝብልዎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ተቃውሞ ሰልፍታትን ምንቅስቃሳትን ከም ዝነበሩን እቶም ሰልፍታት ከምቶም ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ክልል ኦሮምያ ዝግበሩ ዝነበሩ መሰል ዝሓቱ ጭርሖታት ዝሓዙ ምንባሮምን ኣብ ሓደ ወረዳታት እቲ ሰልፍታት ብሰላም ዝተዛዘመሉ ምንባሩን ይገልፁ። እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ሓዊሱ ዝነበረ ግን ዝተወደቡ ብዝመስሉ መንእሰያት ዝተመርሑ ሰልፊ ነቲ ኩነታት ናብ ዘይተደለየ ምንቅስቃስ መሪሕዎ ይብሉ። ኣቶ ታደስ ኣመራ ኣብ ወረዳ ጮራ ነባሪ ክኾኑ ከለዉ ብሰንኪት ዕግርግር ንብረቶም ነዲዱ ኣብቲ ወረዳ ኣብ መዕቆቡ ከም ዝርከቡ ገሊፆም ወለዶም ካብ ጎንደር ዝመፁ እንትኾኑ እኳ ንሶም ግን ኣብ ኢሉባቦር ተወሊዶም ከም ዝዓበዩ ብምግላፅ ብዛዕባ እቲ ጎንፂ ከምዚ ይብሉ።
የተፈጠረው ያው ገና ሰላም ኣተቀመጥንበት በግርግር መጥቶ በቃ ገንዘባቸው ተዘረፍ።
እቲ ዝተፈጥረ ነገር ብሰላም ኣብ ዝተቐመጥናሉ ዕግርግር ተፈጢሩ ገንዘብና ተዘሪፍና ገዛና ነዲዱ ንህይወትና ክንሃድም ኢልና ኢና ናብ በረኻ ኣቲና ኣኽባር ሕጊ በፂሑልና ናብ ወረዳ ጮራ መፂና ኣለና።
ምምሕዳር እቲ ዞባ ቅድሚ ትማሊ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብሓፈሻ ኣብ ሓሙሽተ ወረዳታት ህይወት 12 ሰባት ጠፊኡ ኢሉ ኣሎ። ካብዚኦም እቶም ክልተ ሰባት ኣብቲ ኣቶ ታደሰ ኣመራ ዝነብርሉ ወረዳ ጮራ ክኾን ከሎ ብሓፈሻ 52 ኣባይቲ ነዲዶም እዮም። ኣቶ ታደሰ ኮነ ካልኦት ቪኦኤ ዝዘራርቦም ሰባት ከም ዝበልዎ እቲ ጎንፂ ብሃንደበት ናብ መጥቃዕ ተሰጊሩ ናብ ብሄር መሰል ጎንፂ ከም ዝተቀየረ እዮም ገሊፆም። ግን እቶም ዝሞቱ ሰባት ተወላዶቲ ከባቢ ዝሓወሰ ኣባላት ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት እዮም ምን ክብሉ ተዛሪቦም። ቅድሚ ዝጎንፂ ናብዚ ዘብፅሕ ዝኾነ ምልክት ኮነ ኣንፈት ከም ዘይነበረ እውን ሓቢሮም። በሊዕና ሰቲና ብሓደ ዓብና ኣብ መርዓ ዕሩኽ ዝኾንና ኢና ፀላእቲ ኮይንና ዘለና እውን ይብሉ። ኣዕሩኽ ኣቦታትና ኣይኮኑን ነዚ ዝፈፀሙ ካብ 83 ዓመተ ምህረት ንነጀው ዝተወልዲኦም ነዚ ዘምፁ እውን ይብሉ። ሎሚ ግን ካብ ትማሊ እቲ ኩነታት ዝሓሸ ኢሎም ኣለዉ። ቅድሚ መዓልታት ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ተቃውሞ ኣስሚዖም ብሰላም ናብ ገዝኦም ኣትዮም እዮም ዝበሉ ዓብዪ ዓዲ ማህዲ ጀማል ከምዚ ዝበለ ቅድሚ ሎሚ ኣይረኣናን ይብሉ።
በእውነት ልንገሪሽ እስከ ዛሬ ድረስ እኛ እንደዚህ አይነት ነገር ማንም ብሄረሰብ ከማንም ብሄረሰብ ጋር ተነካክቶ ያውቅ።
ብሓቂ ክነግረኪ ክሳብ ሎሚ ንሕና ከምዚ ዝዓይነቱ ነገር ዝኾነ ብሄረሰብ ምስ ዝኾነ ብሄረሰብ ተተናኺፍዋ ኣይፈልጥን። ብፍላይ እዚ ወረዳ እዚ ኣብ ኦሮምያ ዓብዪ ኣብነት ዝኸውን ከተማ እዩ። ኦሮሞ ምስ ኣምሓራ፣ ጉራጌ ምስ ኦሮሞ ተዋሲቡ ኣብ መርዓ ሓዘን ኣብነት ኮይኑ ብሓደ ዝነበረሉ እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ እዚ ጎንፂ ንዝተመዛበሉ ሰባት ንምጥያሽን ነቲ ጎንፂ ንምዝሓል ንሶም ሓዊሱ ዓበይቲ ዓዲ ይሰርሑ ከም ዘለዎን ገሊፆም። ናይ ቡኖ በደሌ ዞባ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ለይኩን ተካልኝ ብዛዕባ ሎም መዓልቲ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ይብሉ።
አሁን ባለንበት ሁኔታ በአምስቱም ወረዳዎች ላይ ይሄ ሁከት ረብሻው ጣጣሎና የተለያዩ
ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ኣብ ሓሙሽቲ ወረዳታት ሁከት ዕግርግር ሓዊ ምንዳድን ዝተፈላለዩ ፀገማትን ጠጠው ኢሉ ተረጋጊኡ ዘሎ። ሕዚ ምስ መንግስቲ እቲ ክልልን ህዝብናን ኮይና ነቶም ዝተመዛበሉ ናብ ቤቶም ክንመልሶምን እቲ ዝተፈጥረ ፀገም ከዓ ከይቕፅል ናብ ንቡር ንምምላስ ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ካብ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ገዛኢ ፓርቲ ሕጂ እውን እታ ክዕሶ ኣብ ኢድያ ዘላ ብህፁፅ ጠለብ ህዝቢ ብምምላስ ነቲ ኩነታት ጠጦ ከብሎ ኣለዎ ኢሎም እዚ ግዜ ንምውሳድ ዝተገብረ ሜላ እውን ይብሉ።
ህዝብና ህዝብን ለማጋጨትና ስልቱ ግዜ ለመውሰድ የተደረገ ነገር ነው። ይሄ ህዝብ የሚጠይቀው
ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብምግጫው እቲ ሜላ ግዜ ንምውሳድ ዝተገብረ ነገር እዩ። እዚ ነቲ ህዝቢ ዓራቂ ኮይንካ ብምእታው ሕቶታት ናባኻ እናመፁ ግዜ ትወስድ ማለት እዩ። እዚ ሜላ እዩ።
ኣቦ ወንበር ፓርቲ ዓረናን ፈፃሚ ስራሕ መድረክን ነበር ኣቶ ገብሩ ኣስራት ብወገኖም እዚ ጎንፅታት ውፅኢት ይህወደግ ይብሉ።
አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ነፃ ሀሳብ ያለው ዜጋ በነፃነት የሚያስብ ተቋም ሲቪል ተቋም ይሆን
ሎሚ አብ ኢትዮጵያ ነፃ ሀሳብ ዘሎ ዜጋ በነፃነት ሀሳብ ተካል ሲቪል ኮነ ሚዲያ ኸም ኡን ፓርቲ ታዘብሉ ሁነታት ይተፈጥሩ ዘሎ ይወደግ አብ ሀገርና ዘፍረዮ እዚዩ
ክልቲዮ መራሕቲ ተቃውሞ ፓርቲታት ጠለባት ህዝቢ ሓያለ እዩ ፀገማት እውን ከምኡ ሰፊሕ ይብሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሂወደግ እውን ሓቢሩ ነይሩ እዩ ኣብ እዋን ሂወደግ እውን ሓቢሩ ኣሎ ሎምን ፅባሕን እውን ሓቢሩ ካብ ምንባር ካብ ዝጎድኦ ነገር ክጥንቀቕ ይግባእ ኢሎም ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ